Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы скарацілі перапрацоўку нафты на чвэрць. Белэнерга заяўляе, што магчымае спыненне транзіту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць. Паводле міліцыі, сёлетнія навагоднія святы былі аднымі з самых спакойных за апошнія гады. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Строга сёння ў свеце. Пасля ЗША і Вялікабрытанія сваю амбасаду ў Йемене за сталых пагрозаў Аль-Каіды зачыніла Францыя. Французская МЗС і кіраўнік французскай дыпмісіі ў Йемене папярэдзілі сваіх грамадзянаў быць пільнымі і пазбягаць паездак у гэту краіну з улікам існуючай сітуацыі. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Абама абвінаваціў йеменскі філіал Аль-Каіды ў падрыхтоўцы нігерыйскага грамадзяніна арганізацыі тэракту на борце американского самолёту. Улады Ірану заявілі пра затрыманых у часе недаўніх акцый пратэсту замежнікаў. Паводле кіраўніка іранскага ведомства па справах выведкі Гідара Масліхі, гэтыя замежнікі прыбылі ў Іран за два дні да рэлігійнага свята Шура. У сваім інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлебачанню міністр адзначыў, што гэтыя людзі валодаюць прыёмамі псіхалагічнай вайны супраць сістэмы. Масліхі пры гэтым не ўдакладніў колькасць арыштаваных замежнікаў і іх грамадзянства. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай загадаў парламенту адкласці свае 45-дзённыя зімовыя канікулы, каб разгледзець новы спіс прапанаванага ім кабінету. У суботу дэпутаты-заканадаўцы павінны перанесці свой адпачынак, які меў пачацца заўтра, да таго часу, пакуль не будуць прапанаваныя кандыдатуры новых міністраў замест адхіленых напярэдадні шляхам тайнага галасавання. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін даручыў ўраду працягнуць перамовы з Беларусю адносна паставак і транзыту нафты. Прэм'ер выказаў надзею на хуткае падпісанне неабходных дакументаў да 2010 год. У часе нарады з Пуцінам віцэ-прэм'ер Ігор Сечын паведаміў, што Расія пачала безмытную пастаўку вуглевадароднай сыравіны на беларускія заводы, якія займаюцца нафтаапрацоўкай. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выказаў гатовасць аднавіць мірныя перамовы з Ізраілем пры ўмове спынення пашырэння габрэйскіх паселішчаў. Выступаючы пасля перамоў з прэзідэнтам Егіпту Мубаракам, Абас адзначыў, што з егіпецкім бокам пытанне дасягнутае пэўная згода. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.